بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعن وناكسان قيار تقيمها يقدرين تمودانيا حوودا نغادة جيسان يو ميلكستو عدكو سوغنتيهين ومالين أربعة تاريخ دو أيكو هستيسان تهي شاني لباتان كبشا نوفمبر سانة دلبادو كنشان يطبان كاكوسو دوادا دجيسي غورك راديو ورديرو دان wararka naga soo gaaraya gobolka Hiiraan ayaa waxa ay tilmaamayaan in dhaqdhaqaaq ka tirsan Al-Shabaab iyo sidoo kale dadka deegaanka ay ku dagaalameen waaxiga degmada Maxaas ee gobolkaasi Hiiraan halkaas oo la sheegay dagaalka inuu dhaliyay qasaarooyin kala duwan oo soo kala gaaray dhinacyada dagaalamay iyo dad rayida wararku waxa ay tilmaamayaan in dagaalka uu soconayay muddo saacadaha la sheegay in dadka deegaanka ay ka biyadiinayeen bixinta lacag si ka wada ugu magacdareen Al-Shabaab oo ay ka doonayeen dadka deegaankaasi taasoo sababtay ugu dambeyn in labada dhinac gacan ka hadal u dhaxmaro dagaalka oo in saacadaha qaatay waxaa la sheegay inuu ku barakaceen dhowr qoys oo deganaana waaxiga goobta uu ka dhacay oo ahaa goob miyi ah sidoo kale waxay waxyeelo soo gaartay dhinacyadii dagaalamay ee dad rayid ah inkastoo weli aan la carabaabin qasaaraha dhabta ah ee uu dhaliyay dagaalkaasi wararka qaar waxay sheegayaan ilaa iyo 6 ruux ku dhawaad inay ku dhinteen dagaalka halka tira inta ka badan ay ku dhaawacmeen inkastoo aan weli laga haynin war dhab ah oo ku aadan dagaaladii maanta u dhaxeeyay dadka deegaanka iyo sidoo kale ururka Al-Shabaab ee ka dhacay nawaaxiga degmada Maxaas ee gobolkaasi Hiiraan dagaaladana waxay ahaayeen kuwo muddooyinkii la soo dhaafay si aad looga hadal hayay deegaanadaasi kuwaas oo inta badan ku dhexmaraya goobaha ka fog magaalooyinka Al-Shabaab iyo dadka deegaanka ciidanka hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya oo ay wehelinayaan kuwa midowga Afrika ee AMISOM ayaa maanta baaritaano howlgallaha waxay ka sameeyeen degmada Hilwa ee gobolka Banaadir iyo qayb ka mid ah degmada Yaqshiid ee isla gobolkani Banaadir wararka baaritaanada waxay sheegayaan in dadku ruux dhaafay ilaa 300 oo ruux lagu qabtay howlgalladan ciidamadu ay sameeyeen inkastoo qaarkood dib xurriyadooda loo siiyay howlgalka waxa uu bilowday abaara 10-kii barqanimay ee Roosaakay waxa uuna soconayaa wili waxa uuna ka soconayaa degmooyinka Hilwa iyo Yaqshiid ayadoona dadka iyo gaadiidkaba la baarayo sidoo kale ciidamada ayaa guri waxay u baarayaan guryaha ku yaala xaafada degmada Hilwa iyo sidoo kale qayb ka mid ah degmada Yaqshiid ee isla gobolka Banaadir oo ah laba degmo oo dirisa ciidamada ayaa gacanta ku dhigay dad ay kaga shakisan yihiin ka mid ahaanshaha ururka Al-Shabaab ayadoo dadka intooda badanna dib xurriyadoodii loo siiyey inkastoo ay jiraan shaqsiyaad qaar oo ciidamada xarumahooda ay u wateen kuwaasi oo baaritaano dheeraada lagu sameynayo sida ay sheegeen qaar ka mid ah saraakiisha waxay sidoo kale ka gaabsadeen in saraakiisha ciidamada dowladda ay ka warbixiyaan dagaalada howlgalladan aan dhehe ka soconaya degmooyinka Hirwaa iyo Yaqshiid waxaa lagu wadaa saacadaha soo aadan in magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya lagu soo gabagabeeyo shirka looga hadlayo horumarinta saxaafadda Soomaaliya oo ay ka qayb galayaan xubnaha warbaahinta ee ka shaqeeya gudaha dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho iyo sidoo kale wasaaradda warfaafinta dawladda federaalka ee Soomaaliya shirkan oo ah iswadaarsiga oraahda ayaa waxaa ka qayb galaya wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye iyo sidoo kale xubno kale ka tirsan wasaaradda iyo shakhsiyaad ka socda barbaahinta madaxa banaan ee ka howlgala gudaha magaalada Muqdisho Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa sharaxay waxyaabaha laga filayo inay ka soo baxaan shirkan ka soconaya magaalada Muqdisho ee lagu wada saacadaha soo aadan in lagu soo celiyo kaas oo la filayo inay ka soo baxaan warmurtiyad ka kooban dhowr qodob
shan qodob ayuu sheegay oo ay tahay ka koowaad dhibaato tababar ama aqoonta dhismaha aqoonta wadaahinta soomaaliyeed kaadika wadaahinta soomaaliyeed maata isa xubaha dowladda aadna khabka oo ku yar wadaahinta qaarkeed mushaharlaanta iyo xuquuqlaanta haysata wariyayaasha iyo overlapinka ama kusoo celcelinta aana qorshaysnayn qaabka wadaahinta soomaaliyeed wax loo taro shantaa dhibaato labad ka mida waxaa daaweynaya sharciga saxaafadda ee hadda baarlamaanka akhrinta saddexaad wax mushaharlaanta iyo ebisa xogaha dowladda inay xaq u leeyihin dastuurka waa shiliga in shacabka soomaaliyeed uu xaq u leeyahay dowladda inay usoo bandhigto xogaha ay hayso warbaahinta waa ka sii horreysaa oo dadkii gaarsiin lahaa wa wuxuu kaloo daaweynayaa dabcan tobabaanta waa majuuriyadda wasaaradda warbaahinta dabcan iyo wakiilayaasha warbaahinta gaarka sharciga warbaahinta soodixilaantiisu wax badan bay la maqay wuxuu la maqan yahay inkastoo hadda aan ka jawaabi doono su-aasha xoogka socota haddana
halka warkaasi aad kala socotaan waa radio wardheer. Maamulka Jubbaland ayaa waxa uu sheegay inuu la dagaalami doono tacadiyada iyo dhibaatooyinka inta badan ee lugularka dumarka Soomaaliyeed, kuwaasi oo ay ku kacaan rag la sheegay inay ku libisan yihiin dareeska ciidamada maamulkaas oo inta badan ka geysto tacadiyo ka dhana haweenka gudaha magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka oo warbaahinta kula hadlay magaalada Kismaayo waxa ay sheegeen in si adag looga howlgali doono ka hortagista tacadiyada ka dhanka haweenka ee ku dhaqan deegaanada Jubbooyinka iyo guud ahaan dalka, waxayna sidoo kale tilmaameen in marnaba aan la aqbali doonin dhibaateynta haweenka Soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanadaasi. Mas-uuliyiinta maamulka Jubba ayaa arrintani kaga jawaabayay dhibaatooyin iyo tacadiyo muddooyinkii la soo dhaafay lagu hayay haweenka ku dhaqan deegaanada Jubbooyinka, gaar ahaan magaalada Kismaayo, kuwaas oo intooda badan la sheegayay in dhibaatooyin ka dhanaa xuquuq lisaanka ay kula kacayeen rag ka tirsan ciidanka maamulkaasi, iyaduna inta badan mas-uuliyadda ama eedeynta ugu badan ay lahaayeen mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland oo ayagu ciidamadooda lagu eedeynayay dhibaatooyinkaasi. Maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab ayaa waxaa la sheegay inay ka tahriibeen gudaha dalka Soomaaliya, kuwaas oo ku biiray ama aaday dhanka iyo dalka Liibiya si ay kaga mid noqdaan kooxda ISIS ee Daacish ee ka dagaalanta wadamada Siiriya iyo sidoo kale Ciraaq, iyadoona loolan dhanka siyaasadda u dhexeeya ururada Al-Qaacida iyo sidoo kale Daacish oo iyagu u kala xusulduubaya sidii midba ay midda kale kaga awood badi lahayd kagana jiida lahayd taageerada kooxaha Islaamiyiinta ee wadamada qaar ka jira ay ka haystaan. ISIS ayaa iyadu inta badan ku guuleysatay wadamada Aasiya inay gacanta ku dhigto kooxaha Islaamiyiinta ee ka jira, iyadoona haatan loolankii Al-Qaacida iyo ISIS uu dib ugu soo bilaabanayo ama ku soo biiray qaaradda Afrika oo ay haatan si aad ah u kala xudxudanayaan kooxaha Islaamiyiinta ee ka jira. Kooxda ISIS ayaa hore waxay ugu guuleysatay ka mid noqoshada kooxdooda iyo ka dhaadhicinta fikirka ay qabaan kooxda Boko Haram ee dalkaasi Nigeria, iyadoo Al-Shabaab hore ay u diiday ka mid noqoshada kooxdaasi, inkastoo haatan loolan aad u xoogan laga dareemayo. Ururka Al-Shabaab waxay hore u dileen mas-uuliyiin ka tirsan kooxdaasi oo doonaya in lagu biiro kooxda Daacish, waxaana ka mid ahaa Abu Bashir Nucmaan oo iyo sidoo kale sarkaal kale hore Al-Shabaab ay ugu dileen qayb ka mid ah gudaha dalka Soomaaliya kadib markii uu noqday nin u ololeeya inta badan fikirka kooxda Daacish, iyadoo sidoo kalena mas-uuliyiin dhowr oo kale ay Al-Shabaab gacantooda ku dileen, kuwaas oo intooda badan danaynaya ka mid noqoshada kooxdaasi. Al-Shabaab hogaamiyaha haatan hogaamiya waxa uu sheegay in marnaba aan laga tanaasuli doonin heshiiskii hore u dhexmaray hogaamiyihii geeriyooday ururka Al-Qaacida Ayman Dawaahiri, kaasi oo ay Al-Shabaab hore ballan ugu kala dhigteen ka mid ah shaha kooxdaasi, horena ballantaasi u qaaday hogaamiyihii geeriyooday ee xilka kaga horeeyay ee Axmed Cabdi Gudane, ninka lagu magacaabo Axmed Diiriye oo haatan hogaamiya kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya, ayaa isagu waxa uu danaynayaa kasii mid ahaanshaha kooxdan Al-Qaacida. Warkii aad kala socoteen raadiyo wardheer qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhagaysanaya waa naga intaa. Waxaa idiin akhrinayay anigu ah Maxamed Nuur Amiin. Tani intaan mar kale dib u kulmayno, sida iyo nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.